Takže s tou druhou sviecou adventnou zapálenou súvisí i naše putovanie, ktoré v tomto adventnom čase napĺňame, aby to bolo niečo, čo je nám na osoch. V úvode adventu sme povedali, že ide o dar Boží, ktorý skrze cirkev je nám daný. Liturgické obdobie, v ktorom ponajprv nazeráme na druhý slávny Pánov príchod a potom tej druhej polovici na to, ako Ježiš sa narodil na túto zem. Pravda nie ako niečo, čo akceptujem v budúcnosti, čo sa od Boha stane, alebo niečo, čo evidujem, čo sa stalo na tejto zemi pred 2000 rokmi, ale niečo, čo len vtedy má význam, ak je to osobné, ak sa nás to dotýka. Inak by sme boli vo vsajde a Božie slovo, Božie dielo, Božia milosť, Božia spása by sa nás netýkala. Preto teda po tom prvotýždennom pohľade na druhý Pánov slávny príchod prichádza niečo, čo je takým zosobnením toho Božieho pozvania, ktoré sa nám dáva. Pripravte cestu Pánovi, to Božie osobné volanie, ten dotyk Boha, ktorý Boh každému z nás ponúka. Využiť ten čas, ktorý v advente do daru ti je daný, akým spôsobom vieru prehlbiť, srdce otvoriť a Bohu dovoliť, aby ťa svojou milosťou a spásou naplnil. Skúsme teda, bratia a sestry, v tomto uhle pohľadu vnímať tie tri čítania, ktoré sme práve od Boha skrze cirkev dostali. Ja by som, ako je môjim zvykom, začal teda prorokom Baruchom. Je to kniha, ktorá niečasto sa číta. Baruch bol primárne tým, ktorý písal v mene proroka Jeremiáša. Bol to jeho písateľ, teda ten, ktorému Jeremiáš diktoval a potom Baruch také toto slovo zapísal aj druhým mnohokrát predkladal. Ale okrem toho Baruch taktiež Duchom Svätým naplnený, prorokom Božím sa stáva a má účasť na tom veľkom diele Pána, keď babylonské zajatie prichádza, to bytostné prelomové obdobie, kde sa láme viera tohto ľudu, aby sa k Bohu vrátili a pre Božie riešenie, Božiu spásu, pre Mesiáša, pre Božiu víziu, aby sa otvárali. V tomto kontexte Baruch ponúka tri časti svojho proroctva. Tá prvá, ten úžasný žalospev, lamentácie, kajúcnosť ľudí, ktorí to slovo Jeremiáša a Deutero Izaiáša neprijali a v okovách boli odlečení medzi rieky Eufrat a Tigris. Dráma ľudí, ktorí prišli o všetko. Jeruzalém zničený, chrám zborený, obrieska len na tele, možnosť draptóry a kúsok viery. To bolo všetko. A teda týmto ľuďom pripomína všetku tú biedu, ktorú prežívajú a zároveň i ten dôvod, prečo v takomto stave sa nachádzajú. Ako mali pred tým babylonským zajatím srdce kamenné a ruky krvavé, ako sa doprs bili a búšili a pred Bohom hrdili, my máme, Bože, tvoj chrám. My to máme archu zmluvy. My toho barana obetujeme. My tie modlitebné remienky máme. Čo chceš vlastne, Bože? Do života nám nekecaj. A potom, až keď naozaj všetko im bolo vzaté a keď Boh takéto niečo na nich dopustil, až tam si uvedomovali, to sme my, ktorí sme sa od teba odvrátili a cestou hriechu svoje životy naplnili. Druhá časť Barucha Boh ukazuje, ako vyzerá niečo úplne iné. Ten život múdry. Chlap či žena, ktorí to Božie rozmýšľajú, vnímajú, čo im Boh do života hovorí a sa spýtajú, čo je cesta môjho života. Akým spôsobom som mohol kráčať, akým spôsobom môžem kráčať, ako je to správne žiť na tejto zemi. Je teda tá chokmáta, Božia múdrosť je pretavená do tóry, do toho spôsobu života podľa zákona Pána, podľa slova živého Boha. Na tretia časť, z ktorej sme dnes to prvé čítanie počuli, to je pohľad na Barucha, ktorý týmto ľuďom hovorí. Fajn, konečne vám to doplo. Problém je váš hriech ako taký. Nie právo, z ktorú konáť. Konečne rozmýšľate nad tým, že život bolo možné zmeniť a iným spôsobom život naplniť. Ale to, čo vám teraz píšem, nie je o tom, že Boh nad vami palicu zlomil, vás odpísal a nechce s vami nič mať. Veď v tom čase babylonského zajatia štyria najväčší proroci starého zákona pôsobia spomnutí Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel. Ním pripojme i tohto Barucha. Hej. Jednoducho, Boh bytostne vyjadruje, že mu na vás záleží a že až toto bolo treba, aby ste konečne si uvedomili, že treba život zmeniť. A tak tam im Baruch ich pozýva a im ponúka, vstaň Jeruzalem. Neplač nad rozliatým liekom, Nepýtaj sa, čo bolo predtým, prečo sa také niečo stalo, a keď si to uvedomil a chápeš, v čom je problém, kto ti bráni, čo ti bráni, nech si kdekoľvek, aby si svoj život zmenil. Teda Boh pozýva týchto ľudí, aby v tej dráme svojho života, v tom vnímaní Boha, ktorý im cestu správneho života ukazuje, aby každý jeden z nich sa rozhodol. Ja chcem život zmeniť. Ja chcem sa od hriechu odvrátiť, ja sa chcem k Bohu vrátiť, ja chcem dobrom svoj život naplniť. No a v tomto kontexte povstaň Jeruzalém, postav sa na výšinu, je potom ponúknutý ten prísľub návratu do zaznúbenej zeme a toho nového života, ktorý im Pán ponúka. Niečo, čo sám Boh zabezpečí, v čom sám Boh bude pre nich a v nich konať. Keď čítame naozaj Barucha, Deutero Izaiáša, toho Ezechiela, Daniela, tak tam je vidieť, že to je v dvoch rovinách písané. Tá prvá, bytostne historická, o ktorej Jeremiáš písal presne 70 rokov, to babylonské zajatie trvať bude. Do bodky sa to splnilo. Prišla blitzkrieg, tak to môžeme nazvať, ako Peržania Médi povstali, ako Babylon porazili, ako králi Kýros, Dários dávajú dekret náboženskej slobody, ako sa Izrael vracia do zasnúbenej zeme. Teda oni videli, že to Božie slovo, to, čo im Boh sľúbil, ak sa obrátia, ak tú kajúcnosť naplnia, že Boh je verný, že Boh to plní a naozaj to funguje. A tam sa otvárala tá hĺbšia vízia, ten sensus plenior, ten hĺbší zmysel, to, čo bolo kľúčené do toho návratu, to je len časť toho Božieho riešenia, že sa vrátite späť. Ale vy kráčate cestou, kde Boh pripravuje to riešenie v Mesiášovi. Kde aj keď vy povstanete, k Bohu sa obrátite, vrátite a Božou cestou kráčate, stále vo vás bude pôsobiť to, v čom sa teraz v tom Babylone kajáte. Pamätáte si, čo sme pre niekoľkými mesiacmi hovorili? Na margo babylonského zajatia? Že aká iná kajúcnosť to bola, než tie storočia a desaťročia predtým? Predtým, keď aj s nimi Boh zatriasol a boli z hriechu usvedčení, hlavu sklonili, ľúto mi je to, Pane, dvihli sa, hrdo pred Bohom stáli. Bože, už sa to viac nestane. Už sme iní. Ale v Babylone tam prvý raz to nastalo. Keď oni tú hlavu stále dolu mali. Aj keď povstali, znova a znova si uvedomovali, Bože, ale my nie sme schopní ti to sľúbiť. My sa chceme vrátiť, chceme zmeniť, chceme podľa tvojho slova konať, chceme s hriechom zápasiť, ale už nevieme ti sľúbiť, že znova nepadneme alebo nebudeme krehkí a slabí. Že zloba nás nebude obmíňať. Že miesto toho Božieho to ľudské hriešne nebudeme konať. A tak teda sami chápali, my sa vraciame späť do Jeruzalema, do zasľúbenej zeme, ale stále čakáme niečo oveľa viac od Boha, čo bolo sľúbené, bez čoho nie je možné, aby ten návrat bol dokonalý. Bez toho zásahu Boha, ktorému patrí i koniec dnešného prvého čítania, kde Boh v nich bude konať, kde On sám sa postará, aby viac než z ľudskej síly a schopnosti, pôsobením Božej milosti a Ducha Svätého, aby svoje životy zmenili, riechom zápasili, nad ním víťazili a tou cestou Božou kráčali. Toto osobitne prorokuje Ezechiel a potom Joel ako ovocie tej mesiánskej zástupnej obety Ebed Jahveho. Boží duch ako princíp nového života v nás, na ktorého Boh na verných vyleje a ktorý im umožní a v nich uskutoční, že dokážu Božou cestou kráčať. Nuž, my vieme, kedy sa to naplnilo, ako to mesiánske sa realizovalo, keď Ježišovi si Boh toto ľudské vzal a človekom sa stal, medzi nami prebýval. Ako jeden z nás za nás na drevo kríža vystúpil a obetu božskú nebeskému Otcovi priniesol, ktorá je väčšia ako akýkoľvek hriech tohto sveta. A pre moc tejto obety Boh vylieva Ducha Svätého na tých, ktorí sa pre Boha otvoria, svoje hriechy na drevo kríža pribijú a túžia potom, aby cestou novou kráčali. Takže Boh, ktorý vstúpil do ulic tejto zeme, ktorý kráčal touto zemou a ktorý prichádza, aby tú ľudskú snahu posvetil a nás uschopnil, že by sme novou cestou mohli kráčať. Tam počúvame tie slova dnešného evanjelia. Ján Krstiteľ ako najväčší a posledný z prorokov Starého zákona, ktorý mal tú misiu, aby s tou autoritou Boha Ježiša označil a ukázal, Baránok Boží je tu medzi vami, už Boh touto zemou kráča, aby ten prísľub, ktorý pred 500 rokmi bol daný, aby naplnil. Aby Boh sa postaral, že s jeho pomocou dokážete novým životom kráčať. Ja som si tak dnes ráno uvedomil, že celá tá prvá polovica dnešného evanjelia, ako je venovaná tomu, kedy sa to stalo. V 15. roku vlády cisára Tiberia, keď Ponský Pilát a tak ďalej, čo sme počuli. Jednoducho, tu ide o niečo, čo v zásade pre nás nie je až taká dôležitá udalosť, informácia, že kedy presne sa to stalo, z pohľadu tých tisícročí, ktoré sú za nami. Ale skôr to akcentuje ten rozmer, v ktorom evangelista hovorí, je to realita, je to skutočnosť. Boh naozaj prišiel a vstúpil na túto zem a je tu ten čas, keď Ján Krstiteľ v mene Boha hovorí, máte Boha medzi sebou. Prišiel, aby vás zachránil. Čo vám bráni? Aby ste znovu obnovili a oprášili to Baruchovo, povstaň Jeruzalém a postav sa na výšinu. Iným slovom povedané, nie len, že ja chcem sa od riechu odvrátiť, niečo zmeniť a Božou cestou kráčať a o to sa snažím. Ale v tejto snahe si uvedomím, že Boh, ktorý prichádza na túto zem, prichádza kvôli mne, aby mi v tom pomohol, aby som to dokázal. Aby som vedel tým Božím dobrom svoj život naplniť. Teda, aby som si uvedomil, je tu, touto zemou kráča. Skrze cirkev moci ducha pôsobí svoje slovo a skrze sviatosti sa nám dáva. A čo teda mne osobne bráni, aby som mu svoje áno znova povedal alebo obnovil a mu dovolil, aby on svojou milosťou ma posvedcoval, po mne konal a mi pomáhal. Ján Krstiteľ cituje hlas z knihy proroka Izaiáša, keď zoberiem konkrétny úryvok, je to ten Deutero Izaiáš a je to zo 40. kapitoly, teda z tej časti, kde sa začína tá časť proroka Izaiáša prorokovaná v čase babylonského zajatia. S týmto prichádza Izaiáš a hovorí, pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ponajprv tá každá dolina nech sa vyplní. Tá naša snaha, čo môžeme spraviť, akým spôsobom tie doliny hriechov, to bahno, do ktorého sa ponárame, akým spôsobom chcieť sa z toho vymaniť a pre Božie odpustenie sa otvoriť. Každý vrch a kopec nech sa zníži. Vrch a kopec našej pýchy, revolty, čo sa nad Boha staviame a proti druhým konáme. Akým spôsobom aj toto treba znížiť. A pokoria v bázni pre Boha sa otvoriť a Božím dobrom sa snažiť svoj život voči druhým naplniť. Teda bez tej kajúcnosti a bez tej snahy konať dobro z našej strany to nejde. Ale znova vyrovnajte mu chodníky, čo je krivé, bude priame. Ak teda chceme kráčať cestou, že nehrešíme a dobro konáme, ako častokrát tie cesty sú krivé, čo na prvé miesto dávame, čo tým sledujeme, po čom túžime, alebo ako to vlastne chceme naplniť. Upriame sa na Boha. Otvoreme sa pre Neho. Kráčajme v ústredí tomu, ktorého Ján Krstiteľ predstavil a povedal, je tu medzi vami. Čo vám bráni? Kto vám bráni, aby ste k nemu prišli? Aby ste každý Boží deň, a to hovorím teraz nám, ľuďom modernej doby, ako tí vtedy, ktorí za ním šli a ho počúvali a pri ňom boli. Aby sme sa pre Neho otvorili, do toho dňa ho pozvali, spolu s ním kráčali a to, čo žijeme, prežívali. Aby naozaj Boh bol ten, ktorý s nami kráča a my v jeho prítomnosti chceme svoj život naplniť. Tam sa mu otvárame, tam mu tú disponibilitu vyjadrujeme, tam mu priestor dávame, aby on svojim slovom, milosťou a mocou pôsobil. No dobre, môže to znieť ako také pozvanie alebo rozprávka, ktorú nám Boh dáva, ale to druhé čítanie Pavol v liste Filipanom z tej prvej kapitoly on vyjadruje niečo úplne iné. Spoločenstvo vo Filipách bolo prvokresťanské spoločenstvo, ktoré naozaj naplno vieru v Krista žilo. V Ten vzťah voči Pavlovi bol úžasný. Oni v ňom videli nielen ex offo apoštola Pána, ktorý im evanjelium odovzdal, alebo je tým Božím, tou Božou autoritou, ktorá k ním prichádza. Mali veľmi osobný vzťah, vyslovne ako svojho vlastného otca, tak ho väčšina z nich milovala, tak ho vnímali. A keď vedeli, že bol úplne niekde inde v okovách, tam poslali posla aj s pomocou pre neho a ako odpoveď z toho väzenia Pavol im toto píše. A to prvé, čo si tam môžeme uvedomiť, Pavol im píše a Pavol píše o tej realite ich života. To boli reálni chlapi, reálne ženy z Rímskej ríše, o ktorých Pavol svedčí, a títo reálni ľudia to dokázali. Oni mali tú odvahu povedať z toho pohanského spôsobu života, vstaň a choď. Niečo zmeniť, niečo chcieť zmeniť, pre Boha sa otvoriť. A toto všetko v mene Ježiša Krista, kde mu povedali, Pane Bože, Ty nám cestu ukazuješ, Ty jediný v nás tú túžbu vzbudzuješ a Ty jediný nám dáš silu, aby sme to dokázali naplniť. A to dokázali. Každý z nás len trošku viac alebo hlbšie bol pohnorený v nejakých ťažkých hriechoch alebo v nejakých závislostiach, dobre vie, o čom to je, aké je to ťažké. Niečo v živote zmeniť a novým človekom sa stať. Byť od toho slobodný, vnútorne uzdravený a dobre konať. A tento rozmer pohánsky chápem. Po Filipách bola aj veľká komunita kresťanov zo židovstva, to bez debaty, ale i tí z pohánstva, akým spôsobom vyjadrovali, ono to funguje. Boh nás pôsobí a Boh nám tú silu dáva. A preto práve i toto Pavlovo svedectvo je takou provokáciou, že keď sa aj do skončenia sveta bude list Filipánom čítať, kde každému z nás sa dáva tá hodená Božia rukavica, kde Boh hovorí, to, čo bolo takto predpovedané v Kristovi naplnené, v tebe môže byť reálne. Každý z nás môže zakúsiť Boha, ktorý skutočne mi dáva tú silu, aby som s jeho pomocou a spolu s ním svoj život dobrom naplnil. Nehovoriac o tom, že Pavol im samozrejme píše, ak sme dobre to druhé čítanie počúvali, o tom progrese, tom potenciáli, ktorý majú, ako môžu rásť, ako Boh pri nich stojí, ako ich sprevádza, ako ich dokáže oveľa viac ešte posvetiť. Teda Boh vyjadruje, áno, je to reálne a možné v každej dobe, z každého počiatočného bodu, kde ktokoľvek z nás štartuje, uvedomiť si, čo môžeme, ako máme konať, čo sa strániť, čo nekonať, teda s riekom zápasiť, nad ním víťaziť, dobro konať s pomocou Boha, ktorý nám nie je vzdialený. A ktorý skrze i ten adventný hlas znova a znova cirkev pozýva, aby nám bol blízky. Aby sme sa pre neho otvorili a spolu s ním to znova a znova zakúsili. Že môžeme porásť v tom, čo žijeme, ako môžeme svoj život napáť. Pripravme cestu Pánovi, to znie aj ako veľká výzva do ulic tohto sveta. Čo môžeme spraviť v našich vzťahoch, v našich rodinách, v našich práci, v spoločnosti, v politike, v sociálnej sfére a tak ďalej, našej angažovanosti. Áno, áno, áno. Ale čokoľvek z tohto, lepšie povedané, nič z tohto nedokážeme spraviť, ak nezačneme od seba. Ak znova a znova v tom prehlbovaní a obnovovaní viery sa viac a viac do toho tajomstva Boha neponoríme a v ňom i neporastieme. V tom, čo žijeme, v mene Ježiša Krista. Preto to celé tak smerujem k tomu nášmu osobnému vlastnému. Od toho baruchovského, dráma života, ktorú si uvedomujem, to Božie pozvanie vnímam, odvahu mám, chcem niečo zmeniť, chcem ďalší krok spraviť, chcem postúpiť v tom, čo žijem, až po to tajomstvo Boha, v ktorom si uvedomím, Pane Bože, ja sa pre Teba otváram. Ja ťa do života pozývam, ja ťa v tom potrebujem. Aj keď veľmi som váhal povedať toto posledné, veľmi ťa potrebujem, lebo ono to znie ako to, že sorry Bože, ale Ty si môj taký duchovný servis, bez Teba to nejde. Ale kto to naozaj úprimne s Bohom myslí, to je potom tá potreba lásky. Ako keď muž a žena, ktorí sa ľúbia, tak každým Božím dňom, keď manželia vstávajú a sa pohľadia a vyjadria ďakujem, že si, hej. A to nie je o tom, že jeden druhého potrebuje kvôli tým vonkajším veciam, ale z tej hĺbky vnútra, z hĺbky srdca. To, čo človek prežíva, cíti a vníma, že s niekým životom kráča. Teda v tomto slova zmysle. Pane Bože, ďakujem, že si ja, že si vstúpil do môjho života a že môžem tú Tvoju prítomnosť a spoločenstvo s Tebou i v tomto advente obnoviť, vieru prehlbiť a spolu s Tebou životom kráčať. Skúsme mu to povedať i v tejto svätej omši a skúsme ho prosiť, aby sme spolu s nimi v tomto týždni dokázali náš život konaním dobra posvetiť. Amen.